Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Fis-seba' programm minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi illum serin nitkellmu ftit dwar l-emigrazzjoni, se nitkellmu dwar l-emigrazzjoni ovvjament fis-seklu 19, allura se nkomplu anke nimirħu fil-ħajja politika u fil-ħajja soċjali ta' dan il-pajjiż. Prof, jiena dejjem kull meta insomma naħseb ftit fuq l-emigrazzjoni dejjem niftakar fi kwotazzjoni minn José Lull Mercer u r-romanz Leli ta' Ħażżajr. Fejdan jgħid li Malta hija bażikament żgħira wis u mhux kulħadd jista' jgħix f'din id-daqsxejn ta' gżira. Dak kien ovvjament titkellem fis-seklu 20. Fis-seklu 19 il-popolazzjoni kienet ftit inqas, imma milli jidher u x'hekk nistgħu ngħidu li xorta Malta ħanitek ma kinitx fjor del mondo, ma kinitx ġenna tal-art, ir-riżorsi kienu binnieqes u x'hekk, u allura inħass dal-bżonn dal-movement ta' emigrazzjoni.
Ifimni, Malta fjor del mondo, dika hija simbolu ċiftit mitoloġiku ta' żmien ir-romantiċiżmu tas-seklu 19 li naturalment imbagħad jintiret u jintuża min-nazzjonaliżmu. Però kienet ħajja ftit jew serena xi ġlied partikolari f'Malta ma kienx hawn, nies kienu medin bil-passatemp bix-xogħol tagħhom naturalment minndu jisbaħ sa kemm jidlam, speċjalment in-nies tar-raba, u bil-passatempi u bil-ħajja tal-raħal tal-villaġġ li beda jiġri hu illi meta telaq l-ordni għax l-emigrazzjoni tiżdied fi żmien l-Ingliżi, meta telaq l-ordni l-emigrazzjoni żdiedet speċjalment wara l-paċi wara t-telfa ta' Napoleon. L-ordni kien gvern differenti minn dak tal-Koruna. L-ewwel ħaġa Malta kienet il-kwartier ġenerali tal-kavalleri, jiġifieri dik kellhom. Ma kienx sempliċiment outpost of empire kif kienet Malta għal min jiġi hawn fuq turn of duty ta' 3 snin forsi jew inqas.
Kienet id-dar tagħhom basically.
Kienet id-dar tagħhom. U ħassew li allura huma kellhom jinvestu fiha anki għalihom, għalihom u għaliha. U kellhom x'jinvestu. Għax il-kavalleri kienu kif nafu ġejjin mill-aqwa nobiltajiet, familji ta' nobiltà fl-Ewropa, kellhom ħafna artijiet u proprjetajiet u kommendi fuq il-kontinent illi kienu jagħtu renditu del każa del komun teżoro li kien it-teżorerija tagħhom, fil-fatt Pjazza Teżorerija, il-belt fejn hemm il-każ Malti, dak kienet il-każa del komun teżoro. U kienu nies li kellhom ċerta klassi, kellhom ċerta aspirazzjonijiet fil-ħajja, ġifieri jekk tara mill-lat artistiku, mill-lat arkitettoniku. Il-bliet anki ġodda illi fundaw diversi grammastri. Tara illi il-Maltin daw għavolja maħsetaw xi suru kavalleri, ġifieri kien hemm ċerta diskriminazzjoni istituzzjonali kontra l-abitanti nattivi indiġeni li kienu l-Maltin. Però kien hemm ukoll ħafna speċi ta' multiplier effect minħabba li dawna kienu jġibu l-flus fil-pajjiż u jonfuhom mod jew ieħor, U l-Maltin ovvjament kienu jaħdmu magħhom ukoll, kien hawn ħafna skjavi naturalment ukoll li jgħinu fis-swar, kien hawn ix-xogħol, kien hawn ukoll naturalment ix-xwieni. Ħafna Maltin kienu jaħdmu fuq ix-xwieni. Issa meta ġew l-Ingliżi, l-Ingliżi Malta għamluha tagħhom, però kienet parti minn imperu enormi madwar id-dinja. Wieħed minn ħafna outposts of empire oħrajn. Ġifieri kienet unika biss fejn kienet fejn kienet f'nofs il-Mediterranu bil-portijiet li kellha. Naturalment l-Ingliżi kienu daqsxejn bħal kavalliri wkoll fis-sens li kellhom interessi navali u marittimi u l-Maltin ukoll setgħu jibdew jaħdmu f'dan l-oqsma, però jekk tara kif żdiedet il-popolazzjoni fis-seklu 19. Minn xi 100,000 għal xi 200,000. Irdoppjat. U reġa żdiedet fis-seklu 20 għal xi 300,000. U llum qabżithom illum qed tersa lejn 400,000. Naturalment il-preżenza Angliża f'Malta ma kienx qed tinvesti biex ngħidlek u laqas setgħet għal l-infrastruttura tal-pajjiż, l-Ingilterra kienet tagħmel użu minn Malta għall-iskopijiet imperjali. U l-Maltin setgħu jieħdu vantaġġ minn dak ix-xogħol li kien jirriżulta minn dak l-interess kif fil-fatt tagħmlu. Però ħafna mill-produzzjoni li kienet tmantni l-ekonomija tal-pajjiż batiet taħt l-Ingliżi, batiet għal diversi raġunijiet. U mod speċjali l-industrija tal-qoton. Li kienet industrija kbira, sabiħa, li Malta kienet tipproduċi fost tlifjen, jekk mhux tlifjen qoton u tesportaħ. U mbagħad għal diversi raġunijiet dana beda jonqos. U waħda mir-raġunijiet kienet għaliex l-attività tal-port bil-flotta Ingliża u eventualment matul is-seklu 19 anki bil-diversi baċiri li bdew jinbnew u allura attività ikbar anki tat-tarzna u ta' barklori u ta' kifadna ta' reffija u bejja u attività ta' antrepo, bejħ u xiri, ecc. Jibdew jattiraw ħafna iżjed nies u fil-waqt li l-kampanja s-sofri u ħafna nies tal-kampanja fil-fatt kienu dawk li emigraw għaliex jekk tara anki kemm emigraw għawċina. Prorata n-numru ta' għawċin li emigraw u għawola minn dak tal-Maltin ta' Malta ġifieri, għawċin ta' Malta.
Prof, ġifieri emigrazzjoni wieħed jista' jgħid li hija ekwivalenti għal skuntentizza wkoll?
Iva, fil-skuntentizza, iva, fil-maġġor parti tagħha l-emigrazzjoni skont ma sibtin tirrispondi twieġeb għal bdil fil-qagħda ekonomika ħafna drabi. Jiġifieri meta inti għandek il-prosperità, għandek sitwazzjoni ekonomiċi ta' prosperità fil-blokk kontinentali, fil-gwerra tal-Krimea, wara l-ftuħ tas-Suez, tal-kanal tas-Suez, hemmhekk għax aktar issib li l-immigrazzjoni tonqos. Meta mbagħad ikollok sitwazzjonijiet ta' qat ta' nuqqas ta' produzzjoni agrikola, ta' prezzijiet li flokjolow jonqsu, hemmhekk xi aktar l-emigrazzjoni tiżdied, però jiddependi wkoll mill-opportunitajiet li jistgħu jinħolqu wkoll. U fil-fatt jekk tħares lejn l-emigrazzjoni Maltija fis-seklu 19, speċjalment fit-tieni nofs tas-seklu 19, għax fl-ewwel nofs diġà kellek esperimenti anki lejn il-Karibew u l-Amerika Ċentrali. Imma iktar lejna mbagħad jibdew jinħolqu prospetti fl-Afrika ta' fuq. Kellek ukoll preżenza Maltija fl-Imperu Ottoman, Konstantinopli, Smirna. Kellek ukoll preżenza Maltija fil-Gżejjer Jonji, fil-Greċja, Korfu, ċefalonja u diversi gżejjer fil-fatt, anke fil-inqas forsi tistennihom. Però l-iktar importanti kienu l-pajjiżi l-kbar tal-Afrika ta' fuq. U għal-Maltin partikolarment l-iktar pajjiżi importanti fil-sattini nofs tas-seklu 19 kienu l-Alġerija, it-Tunezija, l-Eġittu u sa ċertu punt Tripolitania u Ċirenajka. Issa hemmhekk kellek sitwazzjoni ġdida wkoll għaliex dawn it-territorji kbar l-Alġerija huwa pajjiż enormi. Jaqgħu taħt l-influenza taħt il-kmand ta' pajjiżi Ewropej, espansjonisti Ewropej, fil-każ tal-Alġerija u tat-Tunezija Franza, fil-każ tal-Eġittu u Ċipru l-Ingilterra, fil-każ ta' Tripolitania u Ċirenajka eventualment l-Italja. U allura il-Maltin f'ċertu sens bħala expatriates setgħu jiddependu minn mill-protezzjoni biex ngħidlek Ewropea. Jekk tara l-emigrazzjoni Maltija fl-Alġerija, issib illi sa xi l-1865 li ġa kien hemm mal 10,000 Maltin joqogħdu l-Alġerija. Issa meta qed nitkellmu fuq 10,000 Maltin. Ma ninsawx ħaġa oħra għax inti semmejt lill-popolazzjoni. Il-Maltin kienu nies tal-familja kattoliċi u l-familji kienu kbar. Jiġifieri jekk jemigraw 5,000 koppja, x'aktarx li daw se jkollhom bejn 5 u 8 wlied il-waħda. Ġifieri jekk tagħmilhom multiplication daw jiġu 40,000. Allura s-settlement Malti beda jistabbilixxi ruħu. L-istess fit-Tunezija kellek 7,000, issa t-Tunezija huwa pajjiż ħafna iżgħar mill-Alġerija, pajjiż iktar qrib ukoll ta' Malta. Kellek partijiet mit-Tunezija fejn kellek preponderanza ta' Maltin. L-istess fl-Alġerija iktar abbona, pereżempju, Maltin ta' abbona, ta' abbona kunjom. Mekka kellek anki nies li daħlu fir-raba, li daħlu l-ġewwa ġifieri fil-Hinterland, mhux baqgħu sempliċement fil-portijiet kif ħafna drabi kienu jagħmlu jew fil-bliet ta' fuq il-kosta, imma daħlu anki fil-Hinterland. It-Tunezija kellek inqas Hinterland u allura il-komunitajiet Malti nissibhom iżjed fuq il-kosta, Sfax, Sus, Tunas. Fil-kastal-Eġittu l-istess, għandek il-kosta, ġifiri ovvjament il-Kajru, mbagħad għandek ma ninsawx il-kanal ta' Suez, importantissimu, ġifiri s-sib Maltin Ismailija, s-sib Maltin Suez, u l-iktar fl-Iċandra u fil-Kajr, l-Iċandra fejn kien hemm ħafna Taljan u ħafna Griegi wkoll fuq il-kosta Mediterranja, ġifiri mhumiex daqshekk il-bogħod mid-dar, mid-djar li telqu jistgħu jiġu u jmorru skont x'jinqala. Fil-fatt il-Maltin jibdew imorru fl-Eġittu fi żmien Mehmet Ali meta kien hemm ħafna prospetti ta' xogħol hemmhekk għaliex kellek proġetti kbar ta' infrastruttura illi kien hemm bżonn il-manodopera għalihom. U l-Maltin allura jibbenefikaw minn din is-sitwazzjoni anke għaliex f'Malta qed nitkellmu fis-snin 54 tas-seklu 20 qabel il-gwerra tal-Krimea ma kienx perjodu ekonomikament daqstant feliċi.
L-immigrazzjoni fit-tieni nofs tas-seklu 19 żdiedet u inbidlet. Feġġew mezzi mekkanizzati ta' trasport anke fuq l-art li kabru l-mobilità tan-nies. Fuq sma parrokjali lokali tfaċċaw ġibdiet u aljenazzjonijiet popolari organizzati ta' xejriet varji, fosthom il-każini tal-banda. Bl-espansjoni Ewropea bdew jitħajru stati ġodda. Dawn u fatturi oħrajn servew pala saqqu għall-firxa li fija bdiet titgeżwer ħidma politika iżjed militanti f'konfronti ta' mentalità. Qalb tibdil soċjali u internazzjonali bħal dan kienet qiegħda tafas l-ħtieġa li l-Maltin iqumu iħarsu fil-mera jassirixxu ruħhom u jaraw x'se jagħmlu għall-ġejjieni propju fil-mument meta l-Imperu Brittaniku der fl-aqwa tiegħu. Fil-fatt, il-kompetizzjoni internazzjonali għall-Ingilterra wkoll kienet qiegħda tiżdied.
Fil-fatt, prof, sinti nkassemmi tiddeskrivi lill-Mediterran, biex nkun nkomplu niddiskutu dan il-punt, bħala lill-Mediterran kien isu sar Baħar il-Maltin, minn ġej u minn sejjer.
Iva, u dina taffej tolqtok, għax iċ-ċifri, ok, iċ-ċifri għalmu tar ħafna ċifri. Pero jien dik tal li laqtitni meta kont għamil żmien nistudja il- l-arkivju, il-passaporti u il-bills of health illi kienu jingħataw fi żmien l-Ingliżi minn biex issiefer u tiġi lura u fejn sejjer, etc. U tibda tara Maltin minn kullum kien, Maltin u Għawċin, sejrin u ġejjin kultant minn gżejjer ċkejknin li bil-kem ta' fejn huma. Fil-Mediterran, lej il-Greċja, lej il-Turkija, lej l-Italja, lej Spanja. Tajt imma daw kollum kien edin. F'kull biċċa gżira bil-kem ta' f'xisima u fej qiegħda. U da ġej u sejjer minn hemm, inti tinduna jgħidlek fej sejjer minn ġej, ġifieri destination. Evidentement kienu u peress li kellek il-faċilità li tinti bl-isperonara jew mbagħad bil-lanċa wara naturalment stajt tiġi u tmur ma kienx għalu wis biex tiġi u tmur. Jekk kien għala xi ħaġa kien hemm xi epidemja jew jinnaf jew tmur ħażin ma tirnexxix l-operazzjoni tmur lura d-dar fejn għandek il-familja għandek il-wens għandek il-kuntatti tajjeb. Tista' terġa' tiġi lura jew inkella miċċa ħadd fil-familja u rrid xi biċċart jew xi dar. Tiġi lura, tmurant innutarta, tirranġa u terġa' s-sifer. Allura f'da' sens il-baħar kien su gverta ta' vapur minn naħa l-oħra, timxi minn naħa l-oħra, ovvjament bil-ċeċ tal-baħar, imma ma kienx daqshekk faċli. L-Mediterran ma ninsawx għandu l-vantaġġ li huwa baħar magħluq mhux qed taqsam l-oċean. Tajjeb, u dawn il-pajjiżi huma ħafna żjed viċin tagħna. Milli wieħed jimmaġina ġifieri anke dak iż-żmien ikun brazzi. Aħna llum jiġu l-klandestini għabdu biċċa dajsa ttaqgħu biċċiet u jitilqu r-rieħa u jaslu ħseb wara.
Jiġri din ħabta kien aktar il-Malti kien jaġġusta ruħu f'dawn il-kulturi għax ngħidu kif ini. Anke l-emigrant aħna dejjem ħarsu lejn min jemigra bħala min sifer u sar nies fil-mentalità tagħna, però għandek għandka problemi oħrajn ta' ġustament biex tieħu l-familja.
U żgur problemi kbar ta' aġġustament, però il-Maltin fil-maġġoranza tagħhom ngwalawha mhux ħażin fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq. L-ewwel ħaġa peress li kienu jitkellmu bil-Malti l-ilsna nattivi ġifieri l-Arbi u l-dialetti tal-Arbi li kienu jintużaw l-Arbi ma mhux kollhom kien l-istess, jiġifieri l-Masri mhux l-istess bħat-Tunezin u bħall-Alġerin, ma insomma ftit jew wis kienu jisibuha faċli biex malar jibdew jifmu u jiftiehmu. Mbagħad ħafna minn dal-Maltin kienu fimni imiddu omha x-xogħol, ġifieri f'kull forma ta' xogħol, ġifieri jekk tara l-okkupazzjonijiet illi kienu jsegwu il-Maltin fl-Alġerija, fit-Tunezija, fl-Eġittu, kienu involuti f'kull forma ta' xogħol, per eżempju fit-trasport, biż-żwiemel, daħlu l-karrozzini, anki għal-ġar, fix-xogħol tal-portijiet bid-dajjes, fis-sajt, ibijaw u jixtru u jqasmu u jagħmluha ta' biex ngħidlek ta' pitkali. Fih wienet minn fetaħ b'ħanut tal-merċa, minn fetaħ bit tal-laħam, biċ-ċir. Jiġifieri kienu imiddu jdejhom għal kull ma jiġi Naturalment, ma tantx kellhom alternattivi, ġifiri jridu jagħmlu suċċess mill-immigrazzjoni tagħhom. L-alternattiva kienet li jirritornaw lura Malta minn kienu telqu. U fil-maġġoranza tagħhom meta fl-aħħar fis-seklu 20 huma telqu jew telquhom minn daw il-pajjiżi. Ma kienitx volontà tagħhom għax sa dak iż-żmien imbagħad ħafna minnhom kienu vera marru tajjeb u stannew għax kemm kienu ħadmu u xtraw u investew u ħodt minnhom jiena nsemmi diversi familja u fi żmien l-Ingliżi fil-ktieb bisimhom li minn rabbi l-barrin u jesportom, min daħal fil-manufattura tal-madum, diversi forum ta' xogħol. Illi il-Maltin huma intraprendenti ħafna minnhom jiġifieri meta jsibu l-opportunità jsibu l-ispazju li xi ħaġa li f'Malta ma kienx hawn. Huma kienu jaħtfuh, kienu naturalment kellek elementi wkoll li ma kienux il-fjur tas-soċjetà, kienu anke elementi kriminali u ċerti mentalitajiet magħluqin. Pereżempju nsemmi Kasa u semmih Mark Donato li huwa il-martijaw ta' diċċendenza Maltija li kitab fuq l-Alġerija u s-sak ħarġ tipu kol fuq Tunezija, fuq il-Maltin ta' Tunezija. Illi da' konti tuħu da' jisa biex taqsa minnaħħa l-oħra tal-port, tiftijem prezz, s-akkorda prezz, meta tkun f'nofs baħar. Il-qaddi f'Malti jgħidlek, issa titittin iktar ta' biex waslek. Nkella ħalligaw.
Nifqu fin-nifs.
U dat tip ta' mentalità miskina ngħidilha jien, ta' min jara kif se jiskrokkja xi sol, jiġifieri hija l-miżerja u jiena ngħid li l-injoranza titkellem mal-miżerja fil-immigrazzjoni.
Għandna l-każ ta' ġwan Magħmux hekk li jissatirizza b'mod kifer ukoll din il-mentalità.
Dak fl-Amerika, dak fis-seklu 20, u li tinnanna venut fl-Amerika għandna ħafna għandna diversi opri letterarji, forsi l-iktar waħda ċelebri hija dik ta' Ropa, ta' Fernand Ropa, li kien mixxar oriġinarjament, u kiteb iktar minn ktieb wieħed fil-fatt kotba li rebħu anki premijiet Franċiżi tal-letteratura fejn juri bliema diffikultà, bliema bżulija, bliema impenn, bliema rabta anki ta' familja. U ta' kooperazzjoni fil-familja huma setgħu b'diffikultà idawru r-rota, litteralment idawru r-rota tas-sinja fuq il-farm fuq ir-razzett fejn kienu jgħixu. U fl-istess ħin Europa li minn Pariġi eventwalment juru wkoll nostalġija x'inti semmejt l-aġġustament. L-aġġustament mhux faċli. Ġifieri inti l-ewwel ġenerazzjoni speċjalment. Għatmu faċli, għalix t-tieni ġenerazzjoni ta' jtwilit temmort l-iskola, l-ura tħallat ma' tfal tal-post jew ma' tfal oħra. Tibda t-integra u t-tkellem il-lingwa, tagħmel differenza, t-tkellem il-lingwa anki bl-aċċent ta' minn u minn hemm. L-ewwel ġenerazzjoni l-iktar li kienet waħda diffiċli li rridet taqta' bi snina. Imbagħad it-tfal u tfal ta' tfal ikunu aħjar hemmhekk rid kuraġġ, rid kuraġġ u fidi. U fil-fatt il-fidi. Daqqas naqset għaliex il-Maltin żammew ħafna mit-tradizzjoni tagħhom, żammew ir-reliġjon, fil-fatt dik li kienet tiddistingwihom ukoll mill-Arab, għax fil-fatt li minkejjel il-lingwa kienet tixbaħ lill-Arbi. Ir-reliġjon Kattolika Latina Rumana u l-manifestazzjonijiet tagħha, l-fest tal-Knisja, l-Katedrali, il-Purċissjoni, ir-ritwali assoċjati mar-reliġjon kienu jiddistingu lill-Maltin. Bħala li hum Ewropew mhux Arab. U allura naturalment kellek valur doppju għax anki fil-perception tal-Maltin lejn l-Arab u ras marbuta bit-turban ġifieri, fint ras marbuta bil-Malti tfisser ukoll xi ħadd rasu moħħu magħluq ġifieri. Literally u metaforikament. Jew laħan bla melħ, laħan bla melħ ġifieri mhux Mammet. Fimt? Marċibix laħmu marċibix il-melħ tal-Mammudija. Ġifieri mhux Malti. Ġifieri Arbi.
Prof, forsi kumment qasir ukoll biex intemmu l-programm tagħna kumment li inti tagħmel f'paġna 199 interessanti ħafna li diġà mis-seklu 18 inti sit mir-riċerka li għamilt kellek diġà Maltin fl-Amerika.
Iva, di wahda mill-affarijiet l-iktar affaxxinanti. L-ewwel darba li sibt ħjiel ċkejken tagħha kien f'xogħol ta' tabib Pol-Kassar. U mbagħad mort jien hemmhekk Louisiana fil-New Orleans, mort iktar minn darba. U kont Fulbright ukoll hemmhekk. U rinnexxieli anke niltaqa' ma' discendenti ta' uħud minn dawn in-nies li marru hemmhekk mill-Birgu mill-Birkirkar. Propju fl-aħħar kwart tas-seklu 18 li huwa kmina ħafna, ġifieri daw qed nitkellmu fuq pioneers tal-Amerika ġifieri, pioneers daw. Bħal daw ta' Davy Crockett biex niftehmu ġifieri tal-bidunet li għadhom qegħdin proprju jiffurmaw mis-swamps u jikkontrollaw il-natura u l-epidemji l-yellow fever, sitwazzjoni diffiċli ħafna ta' żgur biex xini minn Spanja jew tramite Spanja jew għax ketċihom xi ħadd eżilhom l'hemm ma ninsowx li kellek il-Ximenez Spanjol imbagħad ikollok l-oħor derwan Franċiż. U hemmhekk għall-Lużjana kellek taħlita Spanjola Franċiża, ġifieri kien propju l-post fejn kemm hekk kien Spanjol u kemm hekk kien Franċiż seta' kellu konnessjonijiet. Da perjodu affaxxinanti. U mbagħad għandek ukoll Maltin oħrajn li kienu fl-Amerika ta' fuq, ġifieri mhux fid-Deep South, imma aktar lej l-East Coast, qed nitkellmu Pennsylvania, anke l-Kanada. Illi kienu hemmhekk minn qabel, minn żmien jiena naqra minn żmien il-gwerra ta' l-qawmien Amerikan, Rivoluzzjoni Amerikana. U li kienu anki involuti f'ċerti affarijiet bħal Liberty Bell per eżempju, wieħed ħaddiet Malti u diversi oħrajn bħal xikluna fit-Tartsna fil-Kanada, kienu ħallu l-marka tagħhom, bdew ħallu l-marka tagħhom diġà fis-seklu 19.
Dak kien kollox għallum, tmintim oħra forsi anke nagħmlu ftit punti oħrajn dwar l-emigrazzjoni u mbagħad anke nkomplu nqalbu iktar dan il-ktieb interessanti tal-Professur Frendo Storja ta' Malta, t-tielet volum żmien l-Ingliżi. Insemmikom.